Mufananidzo 21. Jesu unopa vanhu zvokudya. Johani 6 ndima 1 kusvika pa 58. Kwamakore akawanda vanhu veIsraeri vakatarisira mumwe muprofita akanga akafanana naMozisi. Zvino pakupedzisira, Jesu Kristu akaberekwa munyika yeIsraeri. Akadzidzisa vanhu nezvamwari sezvakaitwa naMozisi. Rimwe zuva vanhu vakaenda kune imwe nzvimbo kwakanga kusina vamwe vanhu kuti vandonzwa Jesu achitaura. Vakatanga kunzwa nzara asi kwakanga kusina zvokudya. Mumwe mukomana mudiki akanga ane zvingwa zvidiki zvishanu nehove diki mbiri. Jesu akatora zvingwa nehove mbiri ndokutenda Mwari. Mushure maizvozvo akapa vanhu vose zvokudya izvozvo. Pakanga pane vanhu vaipfuura zviuru zvishanu. Vanhu vakati, zviro kwazvo uyu ndiye muprofita aifanira kuuya panyika. Zuva rakatevera, Jesu akati kwavari, ndini chingwa choupenyu. Ani naani unouya kwandiri hangatovi nenzara, uye ani naani anotenda kwandiri hangatongovi nenyota. Mumifananidzo mishanu inotevera, tichadzidza zvimwe nezvaJesu.